Okay, we're going to start the second lecture talking now about from persecution to prosperity.
Takže začínáme s druhou přednáškou, která je nazvaná od pronásledování k prosperitě.
Early Christianity faced two major challenges.
Rané křesťanství muselo čelit dvěma velkým výzvám.
An internal challenge and an external challenge.
Jedné vnitřní a jedné vnější.
The internal challenge was what we now call heresy.
Vnitřní výzva nebo problém, tak tu nazýváme herezí, nebo to byl boj s herezí.
And the internal challenge, excuse me, the external challenge was persecution.
A tím vnějším problémem bylo pronásledování.
We'll begin with the external challenge, namely persecution.
Začneme u té vnější výzvy nebo toho vnějšího problému pronásledování.
So you can see on the outline here, we're going now from this section and look at pagan perception of Christians.
Budeme podél té osnovy, tady máme, jak pohané vnímali křesťany.
Early on, the Roman state was unconcerned about Christianity.
Zpočátku římskému státu na křesťanství nezáleželo.
Why?
Proč?
Because Christianity at first was viewed as a part of the Jewish religion.
Takže křesťanství se zpočátku považovalo za součást židovského náboženství.
And Judaism was considered in the Roman Empire a legal religion.
A židovství se považovalo v římském státě za legální nebo povolené náboženství.
And so if Judaism was considered legal, then if this new cult or new sect of Judaism emerged, it too was considered legal.
Takže pokud židovství bylo zákonem povoleno, tak stejně taky tahle nová židovská sekta nebo kult křesťanství bylo povoleno.
There is a Latin phrase, Christianity up to about the year 64 AD was considered a part of Judaism and a religio licita, a legal religion.
Křesťanství bylo až do roku 64 považováno za součást judaismu a za zákonem povolené náboženství.
In 64 AD, we'll say more about that later, we'll see that Christianity became distinguished from Judaism.
V roce 64 se křesťanství začalo odlišovat od judaismu, o tom ještě více řeknu později.
And as it became distinguished as a distinct religious viewpoint, then it became the subject of persecution.
Jak se oddělilo, protože mělo různá teologická vnitřní východiska, tak začalo být pronásledované.
So the question before us is, why did the Roman state persecute Christians?
Takže před námi otázka, proč římský stát pronásledoval křesťany?
It all goes back to how they viewed Christianity.
Všechno se to vrací k tomu základnímu bodu, jak viděli křesťany, za co je měli.
So let's look at pagan perceptions of Christianity.
Takže podívejme se na to, jak pohané vnímali křesťany.
Now, one of the accusations that the Roman state, once they realized that Christianity was different from Judaism, they accused them of atheism.
Když římský stát začal odlišovat křesťany od židovství, tak jedním z prvních obvinění bylo, že jsou ateisté.
Now that sounds strange to us.
A to nám zní asi dost divně.
But in the Roman world it made a lot of sense.
Ale v tom římském světě to dávalo smysl.
Because there were many gods and the Christians refused to worship the many gods.
Protože v té době bylo mnoho bohů a křesťané se odmítali klanět tomuto množství bohů.
And even though they believed in one god, it still seemed like atheism from the perspective of the Roman state.
A i když oni uctívali jednoho boha, tak z perspektivy toho římského státu to vypadalo, jako by byli bezbožní.
So that's one. Christians were perceived as atheists.
Takže to je ten první bod, křesťané byli považováni za ateisty.
Secondly, Christians were also perceived as disloyal citizens.
Za druhé, křesťané byli považováni za obyvatele říše, kteří nejsou loajální.
Christians refused to pledge allegiance to the deity of the Roman emperor.
Protože křesťané se nekláněli božstvu císaře.
For example, the Christians refused to burn sacrifices to the honor of the Roman emperor.
Křesťané například nepřinášeli oběti, nepálili oběti na počest římského císaře.
And so the perception by the pagans were that these Christians are disloyal citizens or traitors.
Takže pohané považovali křesťany za neloyální obyvatele říše nebo za zrádce.
And to make matters worse, they met behind closed doors.
Aby to bylo ještě horší, scházeli se za zavřenými dveřmi.
And the Romans said, what kinds of conspiracies are they hatching?
Římani si mohli říkat, jaké konspirace, jaké tajnosti tam, nebo jaké pikle tam kují.
They were perceived as atheists, they were perceived as traitors, and they were perceived, and you will like this, sort of, they were perceived as cannibals.
Takže to se vám bude líbit. Křesťané tedy byli považováni za ateisty, za zrádce, a za třetí za kanibaly.
Why were Christians perceived as cannibals?
Proč považovali křesťany za kanibaly?
I'm glad you asked.
Jsem rád, že se ptáte, nebo jste se ptali.
Because the pagans heard that the Christian worship service, they drank the blood of Jesus and they ate his body.
Protože pohané slyšeli, že křesťané během bohoslužeb pijí Ježíšovu krev a jedí jeho tělo.
The pagans didn't understand that these were symbolic.
Pohané tomu nerozuměli, že jde o symboly.
And they heard these terrible stories of Christians eating the flesh of a Palestinian Jew.
A oni slýchávali jenom příběhy toho, že křesťané jedí tělo nějakého Žida z Palestiny.
First they were called atheists, second they were traitors, fourth they were called cannibals, and fourth, I'm sorry, they were viewed as sexually immoral.
Takže za prvé ateisty, byli považováni za ateisty, za druhé za zrádce, za třetí za kanibaly a za čtvrté za sexuálně nemorální.
The Romans heard about, and Andre mentioned this earlier in his question, about the kiss of peace.
Římané slyšeli o tom, co už tady bylo zmíněno, o tom políbení pokoje.
And again, the perception was is that they were kissing in wrong ways.
A znovu šlo o to, že oni se líbají nějak špatně.
In fact, they began to accuse the Christians of incest.
Oni začali podezřívat křesťany z krvesmilstva.
So, if you want to know, remember they celebrated the agape meal or the love meal.
Takže pamatujeme, že křesťané slavili hody lásky.
The pagans have all kinds of understandings of love feasts, and for them this was a gathering for the purposes of sexual immorality.
A pohané chápali takováhle shromáždění hody lásky úplně jinak. Pro ně to bylo shromáždění k nějakým sexuálním nevázanostem.
So why did the Romans pick the Christians as a group to persecute? Answer, because of these false perceptions about Christians.
Takže proč si pohané Římané vybrali křesťany jako skupinu, kterou budou pronásledovat, kvůli těmto čtyřem klamným pohledům na ně?
I have something here I normally read, it'll take too long to read. But there's a story here written by a pagan describing precisely these points.
Mám tu jeden příběh, jeho čtení by zabralo hodně dlouho, ale je to příběh, v kterém jeden pohan popisuje přesně tyto čtyři body, jak viděli křesťany.
You will see there's a whole genre of literature that emerges in the second century by Christians defending Christianity against these charges.
A v druhém století se objevuje úplně nový žánr, v kterém křesťané obhajují křesťanství vůči těmto falešným obviněním.
They are called apologies.
Jmenuje se apologetika.
You know the term apologetics?
Znáte tento termín apologetika?
Apologetics means to defend the faith.
To znamená obrana víry, obhajoba víry.
And so you have a whole genre of literature that emerges called the apologists. And they are writers who defend Christianity against these charges of immorality and so on.
Takže se to objevuje celá nová skupina literátů apologetů, kteří obhajují křesťanství vůči těmto nespravedlivým obviněním.
So that's how we begin this story of persecution. One of the things I want you to understand is that persecution didn't just suddenly happen for no reason.
Takže těmito body začínáme tu kapitolu nebo přednášku o pronásledování. Chci, abyste věděli, že pronásledování prostě se jen tak nestalo ze dne na den, bez jakéhokoliv důvodu.
It was based upon false understandings.
Pronásledování vycházelo z falešného porozumění.
Let's look at the persecutions themselves.
Podívejme se na to samotné pronásledování.
Very important thing to get here.
A to je velmi důležité, abychom tohle pochopili.
Before 250 AD, persecutions were mainly local and sporadic.
Do roku 250 bylo pronásledování většinou lokální, omezené místem a bylo sporadické.
Before 250 AD, the persecutions were not a matter of the Roman state issuing an empire-wide policy of persecution.
Do roku 250 pronásledování nebylo něco, co by římský stát přijal jako svoji politiku na území celé říše.
After 250, then we have situations where the Roman state does issue empire-wide policies of persecution.
Po roce 250 už dochází k situacím, kdy římský stát vydá nějaký dekret k pronásledování křesťanů po celé říši.
There is a famous quote from the church father Tertullian.
Tertullian, slavný církevní otec, napsal:
The blood of the martyrs was the seed of the church.
Známou věc, krev mučedníků byla semněm církve.
This is a clear reminder that even with the terrible persecutions that did come upon the Christians, despite all of that, the church continued to grow.
To je jasné připomenutí toho, že navzdory všemu tomu krveprolití a pronásledování, které bylo, tak církev dále rostla.
That's a very important quote. It could be on an exam.
To je velmi důležitý citát, mohl by být v písemce.
The blood of the martyrs was the seed of the church.
Krev mučedníků byla símě nebo semenem církve.
There are three periods of persecution.
Byly tři jako velké doby pronásledování.
You have a Jewish persecution from 33 to 64 AD.
Máme tu pronásledování od Židů v letech 33 a 64.
Roman persecution 250 AD.
Římské pronásledování do roku 250.
And Roman persecution after 250 AD.
Potom pronásledování v Římě po roce 250.
Let's talk for a moment about Jewish persecution.
Takže teď budeme chvíli mluvit o tom pronásledování od Židů.
We all are aware when we read our New Testaments that the Jewish community did persecute the Christians early on.
Všichni jsme četli Nový zákon, takže víme, že Židé pronásledovali křesťanská společenství.
If you look at Acts 6 and 7, you see the stoning of Stephen.
Když se podíváme do Skutků 6 a 7, vidíme tam ukamenování Štěpána.
And so it's very clear that immediately, even before the ascension of Christ, the Jews are unhappy with the Christians.
Bylo jasné ještě před nanebevzetím Krista nebo hned poté, že Židé nemají křesťany příliš rádi, nemají z nich radost.
Eusebius of Caesarea, a 4th century Christian author, tells a number of stories.
Eusebius, známý křesťanský autor ze 4. století, napsal řadu věcí.
Eusebius of Caesarea. He is considered the father of church history.
Eusebius je považován za otce církevní historie.
He tells a story of James, the brother of Jesus.
On vypráví příběh Jakuba, Ježíšova bratra.
And how the Jewish high priest had him killed.
A to, jak ho židovský velekněz nechal zabít.
James is taken up to the top of the temple.
Jakub byl vzat na vrchol chrámu.
The temple in Jerusalem.
Jeruzalemského chrámu.
And is thrown off.
A byl svržen dolů.
He lands and he's still alive.
Po dopadu byl ještě naživu.
His body is broken and he is bloodied, but there is still breath left in his body.
Jeho tělo bylo rozlámané, skrvavené, ale přesto ještě dýchalo.
And one of the Jewish leaders takes what looks like a baseball bat and walks up and smashes his skull.
A jeden z židovských vůdců za něco, co by dnes připomínalo baseballovou pálku, přišel k němu a rozdrtil mu hlavu.
Jewish persecution.
Pronásledování od Židů.
I tell you that story because I want you to understand that that was very serious.
Já vyprávím tenhle příběh proto, abyste pochopili, že to bylo velmi vážné.
So even though we're not going to spend a lot of time talking about that, I do want you to understand that Christians did undergo severe persecution at times from Jewish leadership.
Takže když tomu nebudeme věnovat příliš mnoho času, tak chci, abyste pochopili, že křesťané byli opravdu vážně pronásledováni od židovských vůdců.
But I want to mainly talk about the persecution of the Roman state, by the Roman state, of Christians.
Ale chci mluvit hlavně o pronásledování křesťanů ze strany Říma.
So we move now to C, Roman persecution 2-50.
Takže přejdeme do bodu C, na té osnově římské pronásledování do roku 250.
The first Roman emperor who has the terrible distinction of being the first emperor to persecute Christians was Nero.
Že první římský císař, který má tu špatnou nálepku prvního pronásledovatele křesťanů, byl Neron.
Now the first thing to say about Nero is that he was a monster.
První, co je třeba říct o Neronovi, je to, že to byla příšera.
We know that because he killed his own mother.
To víme díky tomu, že on zabil svoji vlastní matku,
as well as his wife,
i svoji manželku,
and a whole lot of other people.
A mnoho dalších lidí.
So not a nice person.
Proto to nebyl moc dobrý člověk.
Here's the story. There was a great fire in Rome in the summer of 64 AD.
V letě roku 64 došlo v Římě k velkému požáru.
And there was a rumor that the fire had been started on the instructions of Nero himself.
A kolovala zvěst, že ten požár byl založen na pokyn samotného Nerona.
The fire burnt down large sections of Rome.
A tento požár spál ohromné části Říma.
Tacitus, a Roman historian, tells us that Nero was thought to have started this fire.
A Tacitus, římský historik, vypráví, že opravdu měli za to, že tento požár založil Neron.
Tacitus tells us that Nero didn't like the architecture of certain parts of Rome and decided to burn it down in order that he could rebuild it.
Tacitus uvádí, že Neronovi se nelíbila architektura určitých částí Říma, tak se rozhodl ji spálit, aby to mohl přebudovat.
But the rumors were spreading that Nero himself, that Nero himself was the one who started the fire.
Ale myslím, se šířila zvěst, že ten požár založil Neron.
And so Nero realized very quickly that he needed a scapegoat.
A Neron si uvědomoval, že velmi rychle, že musí na někoho svalit vinu.
And began to think, who is the most hated group around Rome?
A začal přemýšlet, kdo je tou nejvíce nenáviděnou skupinou v Římě.
And he had a mistress, a Jewish mistress.
A měl jednu služku, služebnou. Ta židovka, jmenovala se.
Whose name was Poppaea.
Poppaea.
And apparently in a conversation with her, looking for someone to blame the fire on, she, the Jewess, who would have known about the Christians, reminded him of how hated they were.
Bylo to zřejmě v rozhovoru s ní, když s ním mluvil o tom, na koho svalit vinu, že mu tato služka poukázala na křesťany, na to, jak oni jsou nenávidění.
And so apparently, this is some speculation, but apparently Poppaea and Nero said, let's blame the fire on the Christians.
Takže je to určitá spekulace, ale zdá se, že to byla právě Poppaea s Neronem, kteří přišli k tomu, že tu vinu za požár svrhnou na Neron a na křesťany.
And he thought, what a great idea. The Romans don't like the Christians anyway.
On si říkal, to je bezvadný, to je dobrý nápad. Římani stejně nemají křesťany rádi.
because of all these bad perceptions of cannibalism and sexual immorality and atheism and being traitors.
Protože vnímali jako ty ateisty, zrádce, sexuální nečisté lidi a kanibaly.
Now, Tacitus tells us some more about the story about how cruel Nero could be.
A Tacitus ten příběh dál rozvíjí a popisuje, jak krutý Nero uměl být.
He didn't just persecute Christians, he tortured them.
On křesťany nejen pronásledoval, on je mučil.
Tacitus tells the story of one of Nero's garden parties.
Tacitus popisuje nějakou zahradní slavnost, kterou Nero pořádal.
In his great palace he held an outdoor garden party at night.
Nero v tom svém nádherném velkém paláci uspořádal v noci zahradní slavnost.
And because the party was held at night, one must have light.
A protože ta slavnost se konala v noci, tak bylo potřeba, aby tam bylo nějaké světlo.
And so what he did is he tied Christians to poles and lit them on fire.
Tak co udělal? Přivázal křesťany k nějakým sloupům a zapálili.
And so as the Romans ate food and feasted, they could hear the screams of Christians crying out as they are being burned to death.
A během té doby, co tam ty Římani jedli a kochali se v těch svých radovánkách, tak mohli slyšet řev křesťanů, kteří byli upalováni.
I told you Nero was a monster.
Jo, říkal jsem, Nero to byla příšera.
Surely there were other ways to execute Christians besides burning them to death at a garden party.
Určitě by se daly najít jiné způsoby, jak někoho popravit, než ho použít jako hořící pochodeň a upálit ho během zahradní slavnosti.
But the cruelty of his persecution was intended to communicate to the Roman people that these really were the culprits behind the fire.
Ale krutost jeho mučení nebo pronásledování měla být jasným poselstvím pro lidi v Římě, že za ten požár opravdu mohou křesťané.
Now Nero's persecution was not empire-wide.
Ale pronásledování za Nerona se nerozšířilo do celé říše.
It seems to have been limited to Rome and its immediate surroundings.
Zdá se, že bylo omezeno na Řím a velmi blízké okolí.
And it lasted, we think, from about 64 to 68 AD.
Vypadá to, že trvalo od roku 64 do roku 68.
And according to tradition, it is during Nero's persecution that both Peter and Paul are martyred in Rome.
A podle tradice byli během tohoto pronásledování za Nerona popraveni jak Petr, tak Pavel.
That is toward the end of 67-68 AD when Peter and Paul are martyred.
Na konci 60. let, zřejmě v roce 67 nebo 68.
So that's the first example of Roman persecution of Christians, but limited to a specific area.
Takže to je první příklad římského pronásledování křesťanů, které bylo ještě omezeno na určitou oblast.
I will mention quickly Domitian.
Rychle zmíním Domitána.
There was another localized persecution around 95 AD during the reign of Domitian.
Za vlády Domitána okolo roku 95 došlo k dalšímu intenzivnímu, ale omezenému pronásledování.
And the truth is, we don't know exactly why Domitian was so angry at the Christians.
A my nevíme úplně přesně, proč se Domitán rozhněval na křesťany.
But we do know, the speculation is that he was concerned that the Christians were traitors because they refused to swear loyalty to the emperor.
Ale pravděpodobně mu šlo o to, že považoval křesťany za zrádce, protože oni nechtěli vzdávat poctu císaři.
And so he began to persecute Christians mainly within a certain region.
A začal pronásledovat křesťany, ale hlavně jenom v určitých oblastech.
According to tradition, it was during his persecution, the persecution of Domitian, that John, the apostle John, was exiled to the island of Patmos.
Podle tradice to bylo během jeho pronásledování, kde byl apoštol Jan poslán do exilu na ostrov Patmos.
Now this suggests something else that I think is probably important to realize.
Tohle to nám navrhuje něco dalšího, co je důležité, abychom si uvědomili.
Not all persecution was persecution unto death.
Ne každé pronásledování muselo končit smrtí.
Sometimes it was imprisonment, sometimes it was banishment.
Někdy to bylo vyhnání do vyhnanství, někdy to bylo uvěznění.
The next person to talk about briefly is Trajan, the Emperor Trajan.
Další, o kom budeme mluvit, je císař Trajanus.
Now he is interesting because he actually formulates a kind of policy statement.
Ten je zajímavý tím, že on formuloval určitou politiku.
The circumstances arise in northern, what is now northern Turkey.
Na území dnešního severního Turecka došlo k určitým okolnostem.
The Roman governor of the region of Bithynia is named Pliny, P-L-I-N-Y.
Římský guvernér provincie Plinius.
Pliny was the governor, and he wrote a letter to the emperor, who happened to be his uncle.
Byl guvernérem a napsal dopis císaři, to byl jeho strýc.
And Pliny describes a new group in northern Turkey that is growing very fast.
A v tom svém dopise popisoval skupinu lidí v severním Turecku, která se velmi rychle šíří.
In fact, he says this superstition is growing so fast that the pagan temples are nearly empty.
A říká, že nejchlí se šíří tak rychle, že pohanské krámy už jsou skoro prázdné.
It's very interesting that the letter from Pliny to the Emperor Trajan also describes that this new sect of Christians comes from every class and every age.
Je velmi zajímavé, že tento Plinův dopis strýci císaři popisuje křesťany jako skupinu, která zasahuje všechny vrstvy společnosti, všechny třídy společnosti.
I mention this because some writers will say that the early Christians who became the early persons who became followers of Christ were from the lower parts of society.
Já to zmiňuji proto, že někteří autoři uvádí, že první následovníci Krista pocházeli z těch nižších vrstev společnosti.
But here we have evidence from a pagan governor where he clearly says that there are men and women from all classes that are part of this Christian movement in northern Turkey.
Ale tady máme doklad od pohanského guvernéra, který píše, že muži i ženy v severním Turecku se stali křesťany ze všech společenských vrstev.
Well, the problem becomes so large that he asked the Emperor Trajan, "What am I to do with these Christians?"
A pro něj ten problém narostl do takové míry, že se ptal císaře Trajana, co s těmi křesťany má dělat.
Trajan offers this policy.
A Trajanus nabídl tuto politiku.
One.
Za prvé.
Don't waste your time hunting Christians down.
Nemarni čas tím, že bys křesťany pronásledoval.
That's not a good way to spend my money.
To není dobrý způsob, jak bys měl utrácet mé peníze.
Wait until someone brings a charge against them.
Počkej, až učiním někdo znese obvinění.
So one, don't pursue Christians. Two, only pursue them if someone brings a charge against them.
Za prvé nepronásleduje, za druhé pronásleduje jenom tehdy, když je někdo obviní.
Once the charge is brought against them, they are to be brought to trial immediately.
Až budou z něčeho obviněni, tak je okamžitě k soudu.
And there is a very straightforward and simple procedure that is supposed to take place at the trial.
A u toho soudu dojde k velmi jednoduché přímé proceduře.
Simply the judge is to ask the accused, are you a Christian?
No, soudce se toho obviněného zeptá, jsi křesťan?
The assumption is that if they deny they're Christians, then they really aren't Christians.
Domnívali se, že pokud své křesťanství zapřou, tak křesťani nejsou.
But if they admit it, then surely they are hardcore Christians.
Ale pokud, nebo tak nejsou opravdovými křesťany, ale pokud vyznají, že křesťani jsou, tak to jsou to tvrdé jádro.
And following Roman procedure, the accused had to be asked three times, and three times the accused had to admit, yes, I am a Christian, yes, I am a Christian, yes, I am a Christian.
Podle římského práva zvyku se měli třikrát zeptat a ten obviněný měl třikrát odpovědět, ano, jsem křesťan, ano, jsem křesťan, ano, jsem křesťan.
If they said it three times, they were immediately sentenced to death.
Pokud to řekli třikrát, byli okamžitě odsouzeni k smrti.
That was Trajan's policy.
Takže taková byla Trajanova politika.
That's the kind of thing you might see on an exam for me.
Takže tohle byste taky třeba mohli najít v té písemce, co dostanete nakonec.
Know that.
To si pamatujte.
It was during Trajan's time as emperor that Ignatius of Antioch is executed.
Během vlády Trajana byl popraven Ignatius Antiochie.
The bishop of Antioch.
Biskup Antiochie.
He's a very interesting person.
To je velmi zajímavá postava.
Ignatius is found to be a Christian. He admits he's a Christian in Antioch.
Ignatius přiznal, že je křesťan.
He is then transported to Rome and executed in front of 45,000 Romans.
Potom ho odvezli z Antiochie do Říma, tam ho popravili před shromážděním 45,000 Římanů.
In the great Colosseum that still exists in Rome.
V velkém koloseu, které pořád ještě existuje v Římě.
And there he was eaten by various animals in front of everyone.
A poté ho tam sežrala různá zvířata před očima všech.
The next person is Marcus Aurelius.
Dalším císařem je Marcus Aurelius.
Now again, this is just a sampling of some of the major persecutions before 250 AD.
To já jenom vybírám některé z těch hlavních postav, které pronásledovaly křesťany do roku 250.
And again, these are local, not empire-wide persecutions.
A znovu připomínám, že šlo o místně omezená pronásledování, ne pronásledování po celé Římské říši.
During the reign of Marcus Aurelius, there were a number of Christians arrested in the area called Smyrna, which again is Turkey, modern Turkey.
Za vlády Marka Aurelia bylo v oblasti Smyrny, to je znovu na území dnešního Turecka, zavřeno celkem hodně křesťanů.
One of the persons arrested was the great early church father Polycarp.
Jedním z těch uvězněných byl velký církevní otec Polycarp.
He and about 10 others are taken into a Colosseum in Smyrna.
On a asi 10 dalších bylo přivedeno ve Smyrně do Kolosea.
Eusebius of Caesarea tells us this story as well.
Eusebius nám říká tento příběh.
By this time Polycarp is 86 years old.
V té době bylo Polycarpovi 86 roků.
And the judge took pity upon him.
A tomu soudci ho bylo líto.
And the judge kept saying to Polycarp, just say you're not a Christian.
A ten soudce pořád říkal Polycarpovi, no tak jenom řekni, že nejsi křesťan.
And we'll spare your life, old man.
A staříku, tvůj život ušetříme.
Polycarp refused.
A Polycarp odmítal.
He said, I am a Christian.
Říká, já jsem křesťan.
And he said to the Roman judge, if you want to know more about Christianity, come and I will teach you.
A říká tomu římskému soudci, pokud chceš to křesťanství víc, tak přijď za mnou, já tě budu učit.
And the judge said, old man, be careful, I can burn you to death with fire.
A ten soudce mu říká, muži, dávej si pozor, teď já tě můžu spálit na prach.
And Polycarp said, you know nothing of the fire of the judgment of God.
A Polycarp mu říká, ty nevíš nic o ohni Božího soudu.
He said, that is the judgment that I fear.
A to je ten soud, kterého já se bojím.
Not your judgment.
Ne tvého soudu.
Finally, the judge had no choice but to execute the 86-year-old Polycarp.
Tomu soudci nakonec nezbylo nic jiného, než že toho 86-letého Polycarpa musel nechat popravit.
And so he died very, very bravely, Polycarp did.
Takže Polycarp zemřel velmi statečně.
One of the great martyrs of the early church.
Jeden z velkých mučedníků rané církve.
He describes himself as having been a Christian for 86 years.
On sám sebe popisuje jako toho, kdo byl křesťanem 86 let.
Which is very interesting. The date is about 161 AD.
To je velmi zajímavé. Datum tam je 161.
So that means probably that his Christianity began either as a very small child or perhaps even he may have been baptized as an infant.
Což znamená, že on se stal křesťanem ve velmi raném věku jako malé dítě, možná byl pokřtěn jako malé dítě.
Polycarp had studied with John, the apostle John at some point.
Polycarp studoval s Janem nebo u Jana.
And then he became the bishop of Smyrna.
A stal se biskupem Smyrny.
And then he is finally executed about 161 AD.
A potom byl popraven roku 161.
So very, very famous story. All of these now are before 250.
To je velmi známý příběh. A tohle všechno bylo do roku 250.
And so far there has been no empire-wide policy, only local or regional persecutions.
Zatím ještě nebyla uzákoněna žádná politika, která by se týkala celé říše. Vždycky to bylo jenom místně omezené pronásledování.
And of course that means that these were still terrible persecutions.
Samozřejmě to znamená, že všechna ta pronásledování byla hrozná.
But it wasn't empire-wide.
Ale netýkala se celé říše.
We come to 250 AD.
Dostáváme do roku 250.
And now for the first time we have an example of an empire-wide policy of persecuting Christians wherever they are.
A tady máme první příklad pronásledování křesťanů na území celé říše, kamkoliv šli.
This occurred with the Emperor Decius.
K tomu došlo za císaře Decia.
Now Decius it was an emperor during what we call the fall of Rome.
Decius byl císařem v období, kterému se říká úpadek Říma, pád Říma.
When you hear the word fall of Rome, it's a little bit of a misnomer, however.
Když slyšíte ten termín pád nebo úpadek Říma, tak to není úplně přesné.
I often tell my students it's better to speak of the falling of Rome rather than the fall of Rome.
Mělo by se mluvit spíše o úpadku nebo upadání Říma než o jeho pádu.
Because Rome was so large that it took centuries for it to finally collapse.
Protože Řím byl tak velký, že trvalo staletí, než úplně skolaboval.
So Decius is an emperor when things are beginning to go badly for the Roman Empire.
Decius byl císařem, když se to s Římem začalo naklánět, když to s ním začalo jít z kopce.
On its borders Rome is being attacked by the barbarians, as they call them.
Takzvaní barbaři, jak byli nazýváni, začali útočit na ty vnější hranice Římské říše.
So in order to bring about stability and strength,
aby Decius přinesl nějakou stabilitu a obnovu posílení,
he decided to bring back that good old time religion.
Tak se rozhodl přivést zpátky ta stará dobrá náboženství.
Rank paganism.
Takové bohaté pohanství.
He said, if you want to keep Rome strong, Let's re-emphasize our pagan religion.
Říkal, pokud chceme mít Řím silný, tak znovu zdůrazňujeme své pohanské náboženství.
So he issues a major edict in 250 AD.
Takže v roce 250 vydal jeden velký edikt.
And this edict required that every citizen in the Roman Empire possess a libellus.
V tom ediktu požadoval, aby každý občan Říma vlastnil libellus.
A libellus is a certificate. It's a piece of paper.
Libel, to je potvrzení.
It's a piece of paper that authenticates that you as a citizen have sacrificed to the pagan gods at least once a year.
To je potvrzení kus papíru, které potvrzuje, že jste alespoň jednou za rok jako římský občan přinesli oběť bohům.
And so the authorities once a year will come knock at your door.
Takže úřady přijdou alespoň jednou za rok, zaklepou na dveře.
And you had to pull out of your pocket or off your shelf that piece of paper, that libellus that was authenticated for you that you had worshipped the pagan gods.
A vy musíte ukázat tohle potvrzení, že alespoň jednou za rok jste přinesl oběť nějakému božstvu.
If you could not produce the libellus, you were arrested, put into jail, put on trial, and if you were found to be a Christian, executed.
A pokud se nemůžete prokázat takýmhle dokladem, tak zavřít do vězení, před soud, a pokud se prokáže, že jste křesťan, tak zabít.
Over the whole empire.
V celé římské říši.
One of the things that the Decian persecution shows us,
jedna z věcí, kterou nám pronásledování za Decia ukazuje,
is that not all Christians were martyrs and heroes.
Je to, že ne všichni křesťané byli mučedníci a hrdinové.
I told you I was going to tell you the truth.
Já jsem řekl, že vám budu říkat pravdu.
Not all Christians were heroes.
Ne všichni křesťané byli hrdinové.
We know that in particularly the Decian persecution, a number of Christians compromised their faith.
Víme, že obzvláště za tohle pronásledování za Decia a mnoho křesťanů určitým způsobem zkompromitovalo svoji víru.
The bishop of Carthage in North Africa fled.
Biskup z Kartága v severní Africe utekl.
Others went ahead and sacrificed to the pagan gods in order to purchase, in order to have a lobelus.
Někteří obětovali pohanským bohům, aby měli dostali tohleto potvrzení.
Some Christians were creative.
Někteří křesťané byli taky kreativní.
They would purchase a lobelus on the black market.
Koupili si to potvrzení na černém trhu.
But they would not themselves worship the pagan gods.
A sami ty pohanské bohy neuctívali.
We know that there were a good number of Christians who refused to purchase a lobelus, refused to worship the pagan gods, and they were arrested and executed.
Ale víme, že bylo hodně křesťanů, kteří si odmítli obstarat takové potvrzení nebo ty bohy uctívat, byli zavřeni a popraveni.
Fortunately for Christians, Decius was killed in battle in 251.
Naštěstí byl Decius zabit v bitvě roku 251.
So the Decian persecution only lasted about a year and a half.
Takže to jeho pronásledování trvalo asi jenom rok a půl.
But that was too long for some Christians who suffered terribly under his persecution.
A i to bylo pro některé křesťany příliš dlouhá doba, protože trpěli nesmírným způsobem.
That brings us to another emperor who takes a very, very different view of things.
To nás přivádí k dalšímu císaři, který to všechno viděl úplně, úplně jinak.
Galenius.
Galenius.
He did not have a stomach for persecution.
On neměl žaludek na to, aby někoho pronásledoval.
He reigned from about 260 to 268 as the emperor.
Jako císař od roku 260 asi do roku 268.
And instead he issues the first ever edict of toleration for Christians.
On vydal snad první edikt, který toleroval křesťanství.
260 AD.
Roku 260.
Is the first ever edict issued to tolerate, not accept, not embrace Christianity, but to tolerate Christianity.
To je vůbec první vydaný edikt, který toleroval křesťanství. Neznamená, že je přijaté, ale je tolerované.
And so for about the next 40 years or so, the persecution of Christians died down a good bit.
Takže během následujících 40 let pronásledování křesťanů hodně ustalo.
I don't want you to think Galenius was a Christian.
Nechci, abyste si mysleli, že Galenius byl křesťan.
He just felt it was too expensive to go after so many Christians on an empire-wide basis.
On si jenom myslel, že by bylo příliš nákladné pronásledovat všechny křesťany v celém impériu.
That brings us to what is called the Great Persecution.
A to nás přivádí k události, která je popisována jako velké pronásledování.
When you read in textbooks or articles and they talk about persecution in the early church, this is what they're usually talking about. The persecution of Diocletian.
Když čtete knihy o pronásledování křesťanů, tak se tam většinou mluví právě o tomto pronásledování za Diocleciána.
Diocletian was an unusual emperor.
Diocletian byl neobvyklý císař.
He was not the son of a previous emperor.
On nebyl synem předchozího císaře.
He didn't have great wealth.
On neměl velké bohatství.
He was, however, a superb general.
Byl to ale výborný generál.
A strong armed kind of leader.
Taký silný vyzbrojený vůdce.
The Roman Senate decided that with all the problems that it was facing in the falling of the Roman Empire, it needed a very strong leader.
Římský senát rozhodl, že kvůli těm všem problémům, kterým už ten upadající Řím musel čelit, tak je potřeba mít nějakého velmi silného císaře.
There were civil wars, barbarian invasions, and the economy was going downward.
Propukaly občanské války, Řím trpěl nájezdy barbarů, ekonomika se hroutila.
And so this Roman Senate decided to break its pattern and it chose the strongest leader they could find, Diocletian.
Římský senát rozhodl změnit pravidla hry a vybral nejsilnějšího vůdce, kterého mohl najít, Diocletiana.
He comes up with a brilliant idea.
On přišel s opravdu brilantní myšlenkou.
It's called the tetrarchy.
Říká se tomu tetrarchie.
Anybody know what that means?
Říká vám to něco?
Rule by four. Rule by
vláda
four.
Pod čtyřmi lidmi, nebo vláda čtyř.
He decided that what he would do in order to increase the imperial presence throughout the empire.
Se rozhodl, že proto, aby zvětšil moc impéria v celé říši.
First he decided to divide the empire in half.
Tak nejprve tu říši rozdělí na polovinu.
East and west.
Východ a západ.
And he created an emperor in the east and an emperor in the west. He chose Maximian to be the emperor in the west.
Rozdělil říši na východ a západ a v každé ustanovil císaře.
Západně
byl Maximian.
He divided the empire between the east and the west. He made Maximian the emperor of the west and Diocletian remained emperor in the east.
Takže Diocletian rozdělil říši na východ a západ, sám zůstal císařem na východě a na západě ustanovil Maximiana.
And he gave himself and Maximian a new title.
A sobě a Maximianovi dal nový titul.
They were called Augustus.
Augustus.
That is like the president.
To je něco jako prezident.
Then they created two vice presidents.
Poté vytvořili dva viceprezidenty.
Constantius Chlorus became the vice president under Maximian in the west.
Na západě pod Maximianem se stal viceprezidentem Constantius Chlorus.
And Galerius became the vice president under Diocletian in the east.
A Galerius se stal viceprezidentem na východě pod Diocletianem.
And so what you have now is the empire in effect divided into four quadrants. You have east and west, and then the west is divided into two parts with a president and a vice president.
Takže najednou tu máme říši rozdělenou de facto na čtyři díly, hlavní, východ a západ, a každá z těch rozdělená na dvě části, které vládl prezident a viceprezident.
And you have the same thing in the west, president and vice president.
To též na východě i na západě.
And so it's why it's called rule by four.
Proto se tomu říká vláda čtyř.
Is that clear?
Je to jasné?
One other thing about the tetrarchy.
Ještě další věc k té tetrarchii.
Is that it created an automatic way of succession.
Vytvořil automatický způsob následnictví.
So for example, if something were to happen to Diocletian, he was automatically succeeded by Galerius. He did not have to go through an election.
Kdyby se něco stalo Diocletianovi, tak by ho automaticky nahradil Galerius, nemusel docházet k žádnému výběru volbám.
And the same thing in the west. If something were to happen to Maximian, then the title of Augustus automatically was conferred upon Constantius Chlorus.
To též na západě, kdyby se něco stalo Maximianovi, tak by ho automaticky nahradil Constantius Chlorus.
And they were given a separate title.
A ti dostali také zvláštní titul.
They were called Caesar.
Říkalo se jim císař.
Now, at different times in Roman history, Caesar meant the president.
V některých dobách nebo v jiných dobách římské říše Cezar císař znamenal něco jako prezident.
Like Julius Caesar.
Julius Caesar.
But here Augustus is the highest leader and Caesar is the second leader.
Ale v této době byl nejvyšším titulem Augustus a Cezar císař byl až ten druhý titul.
So tetrarchy or rule by these four individuals.
Takže tetrarchie nebo vláda těchto čtyř lidí.
Now, the truth is in spite of the tetrarchy, the real power belonged to Diocletian.
Ale pravdou je to, že navzdory tomuto uspořádání a vládě čtyř lidí měl skutečnou moc Diocletian.
When Diocletian told Maximian to jump, Maximian said, "How high?"
Když Diocletian řekl Maximianovi vyskoč, tak Maximian se ptal, jak vysoko.
So it was a structural thing and not necessarily who held the ultimate power.
Takže šlo jenom o strukturální uspořádání, ne o to, kdo má konečnou moc.
Well, this leads to what is called the Great Persecution.
A to nás přivádí až k velkému pronásledování.
In about 303 AD.
Do roku 303.
There was a major event that sparked the Great Persecution.
V roce 303 došlo k velké události, která vlastně byla u zrodu velkého pronásledování.
There was a great pagan festival in the city of Nicomedia. It's in Turkey.
V Turecku ve městě Nicomedia byla velká pohanská slavnost.
The ceremony was when a pagan would sacrifice an animal in order to get the wisdom of the gods.
Obřad probíhal tak, že pohané obětovali zvířata bohům, aby získali od nich moudrost.
In the pagan ritual, they would take a goat and they would rip open its stomach.
A v tom pohanském rituálu vzali kozu nebo kozla, otevřeli, rozřízli až k žaludku.
And the pagan priest would shove his hand into the entrails of the dying animal.
A ten pohanský kněz vtáhl svoji ruku do vnitřnosti toho umírajícího zvířete.
And he pulled out the liver.
A vytrhl játra.
And if the liver had certain marks on it, it meant the gods were happy.
A pokud na těch játrech byly určité znaky nebo určité tvary, tak to znamenalo, že Bůh tomu je dobře nakloněn.
And there'd be prosperity and good harvest the next year.
A příští rok bude prosperita, bude dobrá úroda.
But if there were no marks, it meant that the gods were very, very unhappy.
Ale pokud na těch játrech nebudou žádné znaky, žádné obrazce, tak to znamená, že bohové se zlobí.
In 303 AD, the pagan priest pulled out the liver and saw that there was a bad omen. The crops were going to be bad the next year. The gods were unhappy.
A v roce 303 kněz vytáhl ty játra a viděl tam špatné znamení, že příští rok bude špatná sklizeň.
Well, that made everyone very unhappy.
To každého znepokojilo.
And it turns out that everyone had been compelled, the Christians as well as the non-Christians, had been compelled to attend this outdoor pagan festival.
A bylo to tak, že této slavnosti pod čirým nebem se museli účastnit všichni křesťané i nekřesťané.
But the Christians, just at the moment that the pagan priest pulled out the liver of the dying animal, in order to make a protest, they made the sign of the cross.
A křesťané, aby vyjádřili svůj protest vůči tomu, tak když kněz vytahoval ta játra, tak oni si udělali na sobě znamení kříže.
And some of the pagans saw that the Christians had made the sign of the cross during the ceremony.
A někteří z pohanů viděli, jak křesťané se značí tím křížem během obřadu.
And guess who got blamed for the bad omen?
A hádejte, kdo byl obviněn za to špatné znamení?
The Christians.
Křesťané.
There was massive public uproar.
Došlo tam takovému mohutnému veřejnému výbuchu.
The people were demanding that the Christians be persecuted.
K výbuchu nenávisti lidé si vyžádali pronásledování křesťanů.
And in particular, the advocate for persecuting the Christians, that was taken up by Galerius.
A tím hlavním advokátem pronásledování křesťanů byl Galerius.
He's the one who said, we need to go after the Christians.
On řekl, musíme křesťany pronásledovat.
And he then goes to Diocletian, the emperor in the east, or the Augustus. And Galerius persuades Diocletian to inaugurate the great persecution.
A Galerius šel za Diocletianem, tím císařem Augustem, tím tou nejvyšší postavou na východě, a přemluvil ho, aby vlastně rozpoutal to velké pronásledování.
So if I ask you on an exam who was the real cause of the persecution, the answer is Galerius.
Takže pokud se vás u zkoušky písemce zeptám, kdo byl tou hlavní postavou a příčinou tohoto pronásledování, tak správná odpověď zní Galerius.
Well, Diocletius unleashes a terrible persecution in 303 AD.
A byl to Diokletián, který rozpoutal to nesmírně zuřivé pronásledování roku 303.
He sets the goal of nothing less than to terminate Christianity forever.
Jeho cílem nebylo nic menšího než naprostá likvidace křesťanství jednou provždy.
It reminds me a little bit of Hitler's final solution for the Jews.
Trochu mi to připomíná Hitlerovo konečné řešení židovské otázky.
It was a decision to eradicate an entire segment of the population.
Bylo to rozhodnutí vyhladit jednu část populace.
He issues a series of edicts.
Vydal sérii ediktů.
All Christian churches are to be destroyed.
Všechny křesťanské církve nebo kostely musí být zničeny.
All Christian writings are to be destroyed.
Všechny křesťanské spisy musí být zničeny.
All Christian congregations are no longer permitted to meet.
Všechny křesťanské sbory se už nesmí scházet.
All Christian property is confiscated.
Veškeré křesťanské bohatství a majetek je zkonfiskován.
And if anyone is found engaged in Christian activities, they are to be executed.
A pokud bude kdokoliv přistižen nějaké křesťanské činnosti, tak bude popraven.
It was intended to completely eradicate the Christians.
To mělo naprosto zlikvidovat křesťanství.
Apparently Diocletian felt like that things were so bad in the empire that he had to make a final statement. He did not want the gods to be unhappy with him.
Situace v říši už musela být tak špatná, že Diokletian potřeboval pro nějaké velké řešení, aby se na něj bohové nezlobili.
And to initiate this new policy, he decided to burn down the Christian church in the city of Nicomedia.
Aby zahájil nebo nastartoval tuhle novou politiku, tak nechal spálit kostel v tomto městě Nicomedia.
It's interesting that in response, normally we think about the Christians as being very passive.
Většinou přemýšlíme nebo myslíme na křesťany jako na takové pacifisty.
But not always.
Ale nebylo tomu tak vždycky.
There were a few Christians apparently who decided to respond aggressively to Diocletian.
Byli křesťané, kteří se rozhodli reagovat vůči Diokleciánovi agresivně.
They firebombed the emperor's palace.
Tak stříleli na císařský palác zapálené nějaké bomby.
I think they were Texans.
Myslím, že byli z Texasu.
In response, Diocletian rounds up 268 Christians and executes them in public.
V odpovědi nebo v reakci na to Diokletian shromáždil 268 křesťanů a nechal je veřejně popravit.
And he brutally represses the Christians for a number of years.
A řadu let křesťany brutálně pronásledoval a potlačoval.
Just to give you some sense of this, it was incredible brutality.
Bylo nesmírně brutální.
Christians were tortured to death in terrible ways.
Byste si o tom mohli udělat představu, křesťané byli mučeni k smrti několika způsoby.
They were often thrown into cages with wild animals.
Často je házeli do nějaké jámy, kde byla divá zvěř.
Eyes were gouged out.
Vypichovali oči.
Some were beheaded.
Usekali hlavy.
Some were crucified.
Některé křižovali.
Perhaps the most extreme example of brutality is this.
Možná nejextrémnější případ brutality je tento.
There is a story of where some Christians were forced to their knees and their mouths were forcibly held open.
Někteří křesťané byli donuceni si kleknout a násilím otevřeli ústa.
And molten lead is poured down their throats.
A do krku jim lili roztavené olovo.
Extreme example of terrible persecution among in this Diocletian's persecution.
Extrémní příklady brutality během tohoto pronásledování za Diokleciána.
I will finish this in the next hour. Not quite through with it, but we'll come back and finish this story off, and we'll talk about the good news that leads to the legalization of Christianity. We'll stop there and allow for questions.
Tady teď skončím, dokončím to příští hodinu a přejdem k té lepší zprávě, k tomu povolení křesťanství, abychom teď měli nějaký čas na otázky.